คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยสแกมเมอร์หรือนักหลอกลวงต้มตุ๋นกำลังฉวยโอกาสจากความหวาดกลัวของผู้คนในช่วงการระบาดใหญ่ของเชื้อไวรัสโคโรนามีผู้คนกว่า 5,000 คนในออสเตรเลียที่ถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพในปีนี้ขณะที่สถานประกอบการต่างๆใช้ระบบเช็คอินด้วย QR Code เพิ่มมากขึ้นจึงมีคำเตือนให้ประชาชนในออสเตรเลียระมัดระวังเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของตนคุณลูซี่เมอรี่และคุณโซฟิจาเพโทรวิชผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะประชาชนในออสเตรเลียกว่า 5,000 คนตกเป็นเป้าหมายของการหลอกลวงต้มตุ๋นที่เกี่ยวกับโควิด-19 ในปีนี้รอยเท้าของเราบนโลกดิจิทัลผ่านการเช็คอินด้วย QR Code หรือลงทะเบียนว่าเราได้ไปยังสถานที่ต่างๆได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทางสังคมของผู้คนไปอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่ติดตามผู้พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อพึ่งพาเทคโนโลยีการเช็คอินทางดิจิทัลเหล่านี้เพื่อระบุชี้และแจ้งให้แยกตัวจากผู้อื่นสำหรับผู้ที่อาจเป็นผู้พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19ที่ได้รับการยืนยันแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างเตือนว่าหากเราไม่รู้ว่าเราได้ทิ้งข้อมูลทางดิจิทัลของเราไว้ที่ใดบ้างอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงแก่ตัวเราเองได้คุณเคทแคราเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าสำหรับแอปพลิเคชัน QR Code ที่เป็นระบบเชิงพาณิชย์หรือมีเอกชนเป็นเจ้าของนั้นมีกฎระเบียบเพียงน้อยนิดในการป้องกันไม่ให้ข้อมูลตกอยู่ในมือมิจฉาชีพ
Well, every company is subject to the privacy legislation for their own jurisdiction. But the trouble with many of these companies is they may not be in our jurisdiction. So you don't.
ทุกบริษัทอยู่ภายใต้กฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวของเขตอำนาจรัฐที่บริษัทนั้นตั้งอยู่แต่ปัญหาคือบริษัทเหล่านี้จำนวนมากอาจไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตอำนาจรัฐของประเทศเราเลยดังนั้นคุณไม่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนพวกเขาอาจทำอะไรก็ได้กับข้อมูลของคุณพวกเขาอาจอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกและคุณไม่รู้เลยว่าพวกเขาเป็นใครคุณแคราเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์กล่าวคณะกรรมาธิการด้านการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ ACCC ซึ่งเป็นองค์กรดูแลผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียก็กล่าวว่านักหลอกลวงต้มตุ๋นหรือสแกมเมอร์กำลังฉวยโอกาสจากการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรรัฐบาลโดยมักส่งข้อความมาทางโทรศัพท์มือถือที่มีลิงก์ซึ่งประสงค์ร้ายที่ถูกออกแบบมาเพื่อขโมยข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินของผู้รับข้อความมีการแจ้งการหลอกลวงที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนากว่า 5,000 กรณีในปีนี้โดยเหยื่อได้แจ้งเข้ามาผ่านบริการสอดส่องการหลอกลวง Scam Watch โดยการหลอกลวงกว่า 5,000 กรณีเหล่านั้นได้ทำให้เหยื่อสูญเสียเงินไปกว่า6ล้านดอลลาร์นางดีเลียริคาร์ดรองประธานของ ACCC กล่าวว่าการหลอกลวงที่เกี่ยวกับโควิด-19 นั้นส่วนใหญ่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาลหรือแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ติดตามผู้พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อที่ติดต่อมา
Scammers pretending to be government officials and either approaching you saying that they could help you access your benefits and seeking a whole range of personal information or contacting you pretending that you've been in a COVID affected area and then again asking for personal information
and มิจฉาชีพจะแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐบาลและติดต่อคุณโดยบอกว่าจะช่วยให้คุณเข้าถึงสวัสดิการต่างๆได้และขอข้อมูลส่วนตัวมากมายหรือติดต่อคุณมาโดยแซงทำเป็นว่าคุณได้ไปยังพื้นที่ที่มีการติดเชื้อโควิดและจากนั้นก็ขอข้อมูลส่วนตัวของคุณนี่เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องห่วงมากที่สุดคือหากอยู่ดีๆมีคนติดต่อคุณมาและคุณไม่รู้แน่ชัดว่าบุคคลนั้นเป็นใครมิจฉาชีพนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างที่สุดในการเสแสร้งว่ามาจากองค์กรต่างๆดังนั้นจึงอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับพวกเขาอย่าให้ข้อมูลทางการเงินแก่พวกเขาเด็ดขาดนางริคาร์ดรองประธาน ACCC ย้ำ ธอแนะนำว่าผู้ที่ได้รับข้อความทางโทรศัพท์หรือได้รับโทรศัพท์ให้วางสายและติดต่อไปยังองค์กรนั้นโดยตรง
When the government contacts you they're not going to be asking for a whole range of personal information they're not going to be asking for credit card numbers bank account details
เมื่อรัฐบาลติดต่อคุณพวกเขาจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวมากมายพวกเขาจะไม่ขอหมายเลขบัตรเครดิตหรือรายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณหากคุณคิดว่าอาจเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อมาจริงแต่คุณไม่แน่ใจอย่าตอบข้อความที่ส่งมาทางโทรศัพท์มือถือหรืออย่าโต้ตอบกับผู้ที่อยู่ดีๆก็ติดต่อมาให้คุณค้นหาหมายเลขโทรศัพท์และรายละเอียดสำหรับการติดต่อขององค์กรนั้นเองโทรศัพท์ไปหาพวกเขาและตรวจสอบกับพวกเขาโดยตรงนางริคาร์ดรองประธาน ACCC แนะนำในปีนี้มีการหลอกลวงที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการใช้ QR code เกิดขึ้นแล้ว28กรณีโดยเหยื่อสูญเงินไปกว่า 100,000 ดอลลาร์เพื่อรับมือกับประเด็นทางกฎหมายที่เกี่ยวกับระบบ QR code ที่เป็นระบบเชิงพาณิชย์หรือมีเอกชนเป็นเจ้าของระบบรัฐและมณฑลต่างๆทั่วออสเตรเลียยกเว้นควีนส์แลนด์จึงได้นำแอปพลิเคชันเพื่อเช็คอินของรัฐบาลออกมาให้ประชาชนใช้ในรัฐนิวเซาท์เวลส์นั้นสถานประกอบการทุกแห่งถูกกำหนดให้ต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบของรัฐบาลตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปในด้านความเป็นส่วนตัวแล้วคุณเคธคาราเธอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์จากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่าไม่น่ามีความแตกต่างมากนักเนื่องจากรัฐบาลมีข้อมูลส่วนตัวของประชาชนอยู่แล้วในระดับหนึ่ง
These state-based apps are much better because you at least know the entity who's providing the QR code. For example, in New South Wales, it takes you to Service New South Wales.
แอปพลิเคชันที่เป็นของรัฐบาลเหล่านี้ดีกว่ามากเพราะอย่างน้อยคุณก็รู้ว่านิติบุคคลที่นำระบบ QR code มาให้ใช้นั้นคือใครเช่นใน New South Wales มันจะนำคุณไปยัง Service New South Wales ซึ่งเป็นองค์กรของรัฐบาลที่เป็นที่รู้จักกันดีฉันคิดว่าสถานประกอบการต่างๆควรใช้แอปพลิเคชันของรัฐเพราะก็มันจะทำให้ง่ายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ติดตามหาผู้พบปะใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพราะข้อมูลจะอยู่ในที่เดียวและขอรัฐบาลแต่ละรัฐมีข้อมูลของคุณทั้งหมดอยู่แล้วแอปพลิเคชันไม่มีข้อมูลอื่นใดของคุณที่รัฐบาลไม่มีหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะช่วยรักษาข้อมูลลูกค้าของคุณให้ปลอดภัยกว่าผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเอกชนที่เป็นใครก็ไม่รู้คุณคาราเซอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางไซเบอร์อธิบาย ACCC ยังเตือนว่าประชาชนในออสเตรเลียจำเป็นต้องตระหนักถึงความเสี่ยงเหล่านี้เนื่องจากการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 นั้นจะยังคงไม่ไปไหนในปีใหม่นางริคาร์ดกล่าวว่าวัคซีนจะเป็นเป้าหมายใหญ่ต่อไป
In 2021, I think we will see a range of scams that are paying off vaccines, pretending to be access to vaccines earlier at a very cheap price. They will be a scam.
ในปี 2021, ฉันคิดว่าเราจะได้เห็นการหลอกลวงที่หลากหลายเช่นการให้จ่ายเงินค่าวัคซีนการหลอกลวงว่าคุณจะสามารถได้รับวัคซีนก่อนใครในราคาที่ถูกมากจะมีการหลอกลวงเกิดขึ้นแต่จะมีแหล่งข้อมูลจากทางการว่าคุณจะรับวัคซีนได้อย่างไรดังนั้นจึงอย่าลงเชื่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอีกอย่างหนึ่งฉันแน่ใจว่าเราจะยังคงเห็นการหลอกลวงที่เกี่ยวกับการซื้อของออนไลน์ต่อไปเนื่องจากประชาชนได้เปลี่ยนมาซื้อของออนไลน์กันมากอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและมิจฉาชีพกำลังฉวยโอกาสจากจุดนี้ปัญหานี้จะไม่หมดไปในเดือนหรือ2เดือนข้างหน้าและจะมีผู้ฉวยโอกาสจากความวิตกเกี่ยวกับโควิดของเราต่อไปจะยังคงมีการหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยเสแสร้งว่าจะช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะช่วยให้คุณได้รับเงินสวัสดิการหรือแกล้งบอกคุณว่าเกิดเหตุโควิดระบาดที่ใดเรื่องทำนองนี้ทั้งหมดนางดีเลียริคาร์ดรองประธาน ACCC เตือน
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook